Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia Day Citizenship Ceremonies at Invasion Day events, mga pangunahing kaganapan sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon, 26 ng Enero. Punong Ministro Anthony Albanese inanunsyong mahigit 6 na milyong dolyar na pondo para sa Holocaust education. At babala na extreme fire danger nakataas sa ilang bahagi ng Victoria at South Australia. Sa detalye, mahigit 20,000 migrante mula sa 150 bansa kabilang ng ilang Pilipino ang nanumpa bilang Australian citizen kahapon Enero 26 sa pagmarka sa Australia Day. Dumalo si Punong Ministro Anthony Albanese sa Ngunnawal at Ngiyambri Country o Canberra at nakatanggap ng general salute mula sa Australian Federation Guard. Bukod dito, naganap din ang citizenship ceremonies sa iba't ibang bahagi ng Australia gaya sa Burloo o Perth kung saan naibahagi sa SBS News ng isang migrante mula India na si Bawan Singh Dillon ang kanyang naging pakiramdam.
No matter what I did, there was a reward for it and yeah. So it's really good feeling. I can't really put much words into it, like how I feel. But yeah, it's a special moment.
Samantala, libo-libo naman ang dumalo sa mga Invasion Day events sa mga pangunahing kabiserang lungsod at rehiyon upang patuloy na ipanawagan na alisin o baguhin ang petsa ng Australia Day. Hirit na mga nag-organisa na hindi dapat ipagdiwang ang Enero 26 na anibersaryo ng pagdating ng First Fleet o unang barko ng mga mananakop noong 1788. Isa sa mga dumalo si Uncle Barry Tenor mula Bidjara at Camilla Roy Mob na nakapanayam ng NITV.
A lot of people see January 26 as a Australia Day. I see it as an invasion day. And the thing is that to me, the 26th of January is the last day of our happiness and the first day of our sorrows.
Ilang Filipino community naman sa Australia ang gumunita ng Australia Day gaya sa NARM o Melbourne kung saan pinangunahan ng Filipino Community Council of Victoria Inc. ang Family Fun Fair. Nagkaroon ng mga pagtatanghal mula sa mga Filipino-Australian artists at cultural performances habang may iba't ibang aktibidad para sa mga bata at pamilya gaya ng face painting, inflatables at iba pa. Hindi rin nawala mga local pop-up market at pangapagkaing Pinoy. Sa Pilipinas, minarkahan din ang Australia Day ng isang pagtitipon sa pangunguna ng Australian Embassy to the Philippines. Pinasalamatan ng embahada ang mga naging katuwang ng Australia sa gobyerno ng Pilipinas, mga negosyante at ibang grupo sa patuloy na pagtataguyod ng strategic partnership. Dumalo din ang ilang Phil-Aussie celebrities gaya ni na Catriona Gray, Mark Nelson at Jasmine Henry. Sa ibang mga balita, nangako si Punong Ministro Anthony Albanese ng mahigit 6 na milyong dolyar upang bumuo ng National Holocaust Education Center sa Canberra at ma-upgrade ang pasilidad sa Western Australia na nagsasagawa ng mga workshop para dito. Ang anunsyo ay kasunod ng pagmarka sa 20th anibersaryo ng paglaya sa Auschwitz-Birkenau na isang Nazi death camp kung saan mahigit 1 milyon ang pinatay na karamihan ay mga Hudyo. Sinabi ng punong ministro na hindi dapat malimutan ang kasaysayan at maging alerto sa mga gawang anti-Semitism.
Tragically, we are not yet free of anti-Semitism. It stands in vile opposition to all we are as a nation and all that we have built together over generations. We will not tolerate it in any form. It has no place in our nation and we will combat it with the full force of our laws and with total commitment from every level of government.
Samantala, sa ulat panahon, sinabi ng Bureau of Meteorology na magiging mainit, tuyo at mahangin ang panahon na nagresulta sa babala ng extreme fire danger sa mga lugar ng kanluran at gitnang bahagi ng Victoria, gayon din sa silangang ng South Australia. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senior Meteorologist Dean Naramore.
With these hot, dry and windy conditions, we are going to see extreme fire dangers through parts of eastern South Australia and western and central Victoria. That does include the Mount Lofty Ranges in South Australia and the Melbourne metropolitan area as well. So that means that if any fires do get going in these extreme areas today, they're likely to be uncontrollable and uncontainable. So dangerous fire conditions with dry lightning threat as well.
Sa lagi naman ng panahon, mainit at maaraw sa Melbourne pero may cool change sa gabi sa temperatura ng 41 degrees. Maaraw sa Perth at 32, gayon din sa Adelaide at 35. Sa Hobart, may manakanakang pag-ulan at 32. May posibilidad naman ng pag-ulan sa Canberra at 35. Bahagyang maulap naman sa Sydney at 31. Sa Brisbane, maulap at 30 habang may mga pag-ulan sa Darwin at 34 degrees. At sa balitang sport naman tayo, nagwagi ang Italian tennis player na si Jannik Sinner sa Australian Open sa nakakuha niya ng back-to-back title sa gitna ng naranasang pagharap sa alegasyon ng doping. Tinalo niya si Alexander Zverev na naging sa Grand Finals kahapon at sinabing na natili siyang tutok sa laban at hindi nagpatinag sa court.
I'm very proud. I mean, it's actually tough to describe because it's many things happen off the court. When I go on the court, even if sometimes it's very difficult to block these kind of things, I have my team and the people who are close to me, who trust me, and I can talk with them very openly with them. When I go on court, I try to focus on the match. I know the match can be 3, 4, 5 hours, but that's the gap of the day where I have to be very focused.
At iyan ang mga balita sa oras na ito. Kung inyong lingkod, DJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.